أبو دفرة هاجرات مختل صحف قدات بوليتيكان هنسات سلامن روزماري ديكارلو إتيبي خباقوني فمازر كبو فتناتات نغتوات تكالم حاجز نخقبرو دلو مخانو مقلات ومهابق المنسر قدات وصعي إتيبي أمبسادر دينا موفتي لومي أبزهابو غازيت أو مقلات إتزاريبوم أبزو أوان كندت أمتا منغسي مسحو وحات تتعاز قدات سيمن إتيبي أن مستودان زلو مسحاب دوبن مخانوون وسيخوم حبي رومالو كنيد أبات نزل أخو تصاب صرف ساية حيزات الله
مس إتيبيا تتحيزو أبز سومن أبز تفلالي رؤسة قدا تاملكيتو استسالت وعبيت ديبلوماسية وفتس أمتا تاملكيتوم وهابغ المنسر قدا توزعي أمباسادر دينا مفتي لوم عانتي مقلزيه بوم أود بحبرات هاقرات مخطل وانات حافي قدا تبوليتيكان هنس أتسلامن روزماري دي كارلو مس مكتل قدامي منسترن منسر قدا توزعي أندمك أموكنان تراخي بوم أبز قبر وزتا أبسامين إتيبيا نزلو وانا وخنتات قدب هداثن مس حابات دوب إتيبيا سودان نعملكيتوم ምዘብሩሁሎም አምባሳደር ዲና ተዛሪቦም
በዩኤን በኩል በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ላይ ያላቸውን አቋምም ለመግለጽ ነው።
በመዳይ ውድብ ህብረት ሀገራት አብ ኢትዮጵያ ዘለ ሁኔታት ቋሞም ለመግለጽዩ ብዛዕባ አብ ሰሜናው ክፋል ሀገርና ዘለ ሁኔታት መብረት ወሃይብዎምዩ ፍላይን በናው ምቁራጽ ተጣቦ አመልክቱ ትሕስቱን ዕላሙን እንታይ መዃኑ አብሪሆም ሎሚም ይኹን በር በትኻልቅ ጉጅለ ከምዚ ተጣሕሰን አብ ገለገለ ኸባብታት ድማ ዕንወት ምስዓቡን ኣብዚ ጉዳይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ድምፁ ከሰምዕ ከምዝግባእን ኣተሓሳሲቦም እዮም ምክትል ዋና ፀሓፊ ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠምዎ ፈተናታት ንክትወፅእ ሓገዝ ክገብር ድልዎ ምዃኑ ምግላፆም ኣምባሳደር ዲና ኣብ መግለፂኦም ጠቒሶም እዮም
እሳቸውም ምንድነው ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሓፊ
ምስም ከምዝበልዎ ካብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት ጀሚሩ እቲ ትካል ብዓብዩ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ግምት ዝለዓለ ምዃኑ ሕዝውን ብዝኾነ መዳይ ንኢትዮጵያ ክሕግዝ ድልዎ ምዃኑ እዮም ገሊፆም እዮም ዝበሉ እቶም ልኡኽ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ምዕውደ ዛዚሞም ትማሊ ናብ ሱዳን ኣምሪሖም እዮም ከም መግለፂ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድሕሪ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ምክያዱን ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሰን ስዒቡ ኢትዮጵያ ዝነበርዋ ፅዕንቶታት ይቕነሱ እኳ እንተለዉ ንጥቕምታት ኢትዮጵያ ንምህሳይ ፃዕርታት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ደገን ውሽጥን ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ ኢሎም ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ኩነታትን ንጉዳይ ዶብ ኣመልኪቱ ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ምስሓባት እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብቶም ወራር ተፈጺሞም ንእትብሎም ቦታታታ ሱዳን ሰባታ ከተስፍረሉ ምጅማራን ኣብ ገለገሊኡ ድልድላት ምስራሓን ዝገለጹ ኣምባሳደር ዲና እዚ ድማ ከምዘየዋፅኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፅኒዑ ምግላፁ ኣብቲ እዋን ኣዘኻኺሮም ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ዘሎ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶ ክገብረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ደገን ውሽጥን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ውፅኢት ይርከቡ ምህላው ተዛሪቦም
ዓለም ኣቀፍ ህብረተሰብ ህወሓትን በሚመለከት እስካሁን ምንም ኣላለም ግን ትላንትና ኣሜሪካኖች ያሉትን አይታቸው
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ እዋን ንሕወሓት ኣመልኪቱ ዝበሎ የለን ሕዚ ይጀምሩ ኣለዉ ንስደተኛታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ከምኡውን ኣብ ደገ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ምልዕዓላት ውሽጢ ዓድን ነቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ሓቂ የውፅኦ ኣሎ እዮም ዝበሉ ብካልእ ወገን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሮም ከም ዝፅሓፍዎ እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ሕወሓት ሎሚ እውን ብዘተ ከም ዝኣምንን ይኹን ዳኣ እምበር ብመዳይ መንግስቲ ግን እቲ ድሌት ከምዘየሎ ዝጠቐሱ ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ሎሚ ዝፅሓፍዎ ድማ ብመዳይ ሕወሓት ዝተቐመጡ 6ዱሽተ ነጥብታት ቅድመ ኩነት ዘርዚሮም እዮም መዚ ጉዳይ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሎ የለን ይኹን እምበር ኣብዝ ሓለፈ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ዝገበርዎ ዘተ መንግስቲ ንታሕተወት ኣባላት ሕወሓት ሓዊሱ ምስዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ትግራይ ፀገማት እቲ ክልል ንምፍታሕ ኣብ ዝኽእለሉ መዳይ ከም ዝዝቲ ምግላፆም ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣልጀርያ ራምቴን ላማማራ ምስ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደመቀ መኮንን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝዘተዩ ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅሉ ጉዳይ ግን ኣይተገልፀን ከምኡውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ፀሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ሓገዝን ማርቲን ግሪፊትስ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ በፅሓ 6ዱሽተ መዓልቲ ኢሎም ምጅማሮም ተፈሊጡ